гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты Наша Ніва. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. З Акрэсціна ў Жодзінскую турму перавялі сотні чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр крушэння цеплаходу Булгарыі ў Татарстане павялічылася да 88. Як паведамілі ў следчым камітэце Расіі, паводле апошніх звестак, на судне падчас трагедыі знаходзіліся 192 чалавекі, а не 208, як сцвярджалася раней. Выратаваліся 79, дзясяткі лічацца зніклымі без звестак. У дачыненні да генеральнага дырэктара кампаніі арандатара цеплаходу і старэйшага эксперта Камскога рачнога рэгістру узбуджаная крымінальная справа, і яны затрыманыя. Таксама узбуджаная справа супраць капітанаў двух судоў, якія знаходзіліся блізка ад месца крушэння, але не спыніліся, каб дапамагчы пасажырам Булгарыі. Працягваем навіны. Улады Сырыі сёння рашуча асудзілі заяву дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтон наконт таго, што сырыйскі прэзідэнт Башар Асад страціў легітымнасць. Урад Сырыі назваў выказванні Клінтон правакатыўнымі, адзначыўшы, што яны нацэленыя на распальванне беспарадкаў у краіне. У ходзе ўчорашняга выступу амерыканскі дзяржсакратар таксама асудзіў атакі прыхільнікаў прэзідэнта Сырыі на амбасады Злучаных Штатаў і Францыі ў Дамаску. Паводле праваабаронцаў, спачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада ў Сырыі загінулі прынамсі 1400 чалавек. У Афганістане забіты брат прэзідэнта Хамида Карзая. Спецслужбы заяўляюць, што страляў ваяўнік, які прыехаў у Кандагар. Адразу ж пасля забойства Ахмада Валі Карзая нападнік, як паведаміў прадстаўнік спецслужбаў, быў застрэлены ахоўнікамі. Разам з тым іншыя крыніцы ў спецслужбах сцвярджаюць, што забойца сам быў целаахоўнікам брата прэзідэнта. Талібы ўжо ўзялі на сябе адказнасць за забойства Ахмада Валі Карзая, які з'яўляўся кіраўніком рады правінцыі Кандагар, а ў нядаўнім мінулым губернатарам гэтай правінцыі. Ахмада Валі Карзая лічылі адным з самых уплывовых палітыкаў Афганістану. Разам з тым ён падазраваўся ў дачыненні да карупцыйных здзелак. Працягваем навіны. У Егіпце падарваны газаразмеркавальны тэрмінал трубаправоду, па якім паліва паступае ў Ізраіль і Ярданію. Выбух адбыўся гэтай ночы ў горадзе Аль-Арыш на Сінайскай паўвыспе. Ніхто не пацярпеў. За апошнія некалькі тыдняў гэта ўжо другі падобны напад. Дагэтуль газаправод двойчы падрывалі пасля масавых антыўрадавых выступаў у Егіпце, якія прывялі да адстаўкі з пасады прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Італія заклікае знайсці палітычнае рашэнне канфлікту ў Лібіі, якое б аднак прадугледжвала, што Муамар Кадафі адмовіцца ад улады. З адпаведнай заявай у інтэрв'ю алжырскім СМІ выступіў міністр замежных справ Італіі Франка Фратыні. Тым часам кіраўніцтва ААН звярнулася да лібійскіх паўстанцаў і ўраду гэтай краіны з прапановай распачаць паміж сабой беспасярэднія перамовы. Адначасова спецыяльны пасланнік ААН у Лібіі Абдул Элах Аль-Хатыб зазначыў, што бакі пакуль далёкі ад узаемна задавальняльных рашэнняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.